Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u 11 mjeseci ove godine prikupila je 5 milijardi 350 miliona konvertibilnih maraka po osnovu indirektnih poreza. To je za 6,5% ili za 328 miliona više u odnosu na isti period prošle godine, saopštio je danas u Banja Luci Ratko Kovačević, portparol uprave. Kovačević je također potvrdio da će kutija cigareta u Bosni i Hercegovini od 1. januara biti skuplja za oko 30 feninga. Kalkulaciju novih maloprodajnih cijena cigareta nakon povećanja akcize dostavili su svi proizvođači i veliki distributeri cigareta. Postojanje muslimanske jedinice u krilu partizanskog pokreta te skoro 50 narodnih heroja Bošnjaka dokaz su da su u Drugom svjetskom ratu Bošnjaci bili većim dijelom pripadnici antifašističkog pokreta, rekao je danas na redovnoj sesiji Kruga 99 profesor Husnija Resulović, govoreći o temi Fašizam bez mimikrije, govor o Bošnjacima. Učešće dijela muslimana od 13. SS diviziji ni na koji način ne može devalvirati njihovu masovnu uključenost u antifašistički pokret. Sve ostalo su političke floskule koje nemaju dodira s historijskim činjenicama, zaključuje profesor Rasulović. U Hrvatskoj danas birači glasaju za poslanike 7. saziva Hrvatskog sabora. Do 11 sati na birališta izašlo oko 16% glasača, odnosno 560 hiljada birača, objavila je Državna izborna komisija. Za 151 poslaničko mjesto Hrvatskog sabora prijavilo se preko 4300 kandidata, među kojima je 35% žena. Izbori za Hrvatski sabor u 11. izbornoj jedinici, odnosno u inostranstvu, počeli su još juče, prvog dana glasanja, zabilježena je izuzetno mala izlaznost u Bosni i Hercegovini. Od ukupno 260 hiljada birača glasala oko 5.500. Na glasačkim mjestima u Mostaru danas do podneva glasalo je oko 2100 birača. Kandidat za premijera opozicione Kukuriku koalicije lider socijaldemokratske partije Zoran Milanović izrazio jutros očekivanje da će ta koalicija lijevog centra pobijediti na izborima u Hrvatskoj. Predsjednica vladajuće Hrvatske demokratske zajednice premijerka Jadranka Kosor rekla je posle glasanja da građani treba da se odluče o svojoj i sudbini Hrvatske, a ne da umjesto njih odlučuju mediji i ankete. Otvorena su birališta i na slovenskim prijevremenim parlamentarnim izborima. Po posljednjim anketama objavljenim u petak, Slovenska demokratska stranka nekadašnjeg premijera Janeza Janše mogla bi osvojiti 31 od 90 mjesta u slovenskom parlamentu. U zgradi ambasade Slovenije u Sarajevu jutros se otvoreno jedno biračko mjesto na kojem državljani Slovenije sa stalnim boravkom u Bosni i Hercegovini mogu glasati na slovenskim prijevremenim parlamentarnim izborima. Vlada Kosova potvrdila je da je u Briselu uz posredovanje Europske unije i Sjedinjenih Država postignut sporazum o integrisanom upravljanju granica između Kosova i Srbije, ističući da je njime Beograd de facto priznao međudržavne granice s Kosovom. U Rusiji su danas otvorena birališta na parlamentarnim izborima. Vodeće agencije za istraživanje javnog mišljenja procijenili su da će jedinstvena Rusija aktualnog premijera Vladimira Putina imati većinu u parlamentu. U ambasadi Rusije u Sarajevu i zgradi Optime u Banja Luci do 12 sati na ruskim parlamentarnim izborima glasalo je 95 ruskih državljana. Na desetine hiljada žitelja grada Koblenca u Njemačkoj evakuisano je danas iz svojih domova zbog deaktiviranja ogromne bombe iz Drugog svjetskog rata koja je otkrivena na dnu rijeke Rajne. Radi se bombi britanske proizvodnje teškoj gotovo 2 tone. Još uvijek neidentifikovani muškarac smrtno je stradao u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na putu M17 Zenica-Žepče u mjestu Donja Golubinja. Iz Bihanka javljaju da je završen uviđaj ove saobraćajne nesreće, te se saobraćaj nakon prekida odvija normalno. U saobraćajnoj nesreći koja se desila jutros u Zasad polju na izlasku iz Trebinja prema Ljubinju, poginuo je jedan mladić dok su 2 osobe teško povrijeđene. Na ostalim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, kako javljaju iz Bihanka, nema veći zastoja u odvijanju saobraćaja.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji objavljujemo. Zemlje Zapadnog Balkana od Evropskog samita za nekoliko dana očekuju dobre vijesti. Hrvatska će potpisati sporazum o pristupanju.
Potpis na sporazum bi trebao biti i snažno ohrabrenje ostalim državama regiona da slijede iste vrijednosti.
Bosna i Hercegovina se nema čemu nadati, zbog čega Jelko Kacin kaže.
Jedini način okružiti Bosnu i Hercegovinu sa europskim državama, pa će onda i Bosna i Hercegovina doći k sebi i razumjeti da nema druge nego europska perspektiva.
Rumunski ambasador u Bosni i Hercegovini Filip Teodorescu o prednostima ulaska u Europsku uniju.
Nakon pristupanja rumunski građani uživaju u prednostima članstva, što podrazumijeva izlazak na jedinstveno europsko tržište, slobodno kretanje osoba, roba, usluga i kapitala.
Europska unija najavljuje novi izuzetno sadržajan program usavršavanja studenata.
The future of Europe depends on the knowledge.
Evropska budućnost ovisi od znanja, vještina, sposobnosti ljudi ka inovacijama.
Dobro nam došli, idemo najavljenim redom.
Na vratima Europe.
Ovih dana svjedoci smo kako se cijeli region Zapadnog Balkana sprema da na skorom Europskom samitu zakazanom za 9. decembar krene krupnim koracima dalje prema Europskoj uniji kroz često teške, ali uvijek neophodne reforme. Hrvatska će tako potpisati sporazum o pristupanju Europskoj uniji, Crna Gora dobiti datum za početak pregovora o pristupanju, Srbija moguće kandidatski status. Jedino je Bosna i Hercegovina ostala po strani, zahvaljujući prije svega vlastitom zalaganju da se ne čini ništa, i tako zemlja još dublje zaostaje, dodajući još jednu ciglu na zidu izolacije. Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Čini se da smo, kada je riječ o Zapadnom Balkanu, svjedoci zaista istorijskih dana. Vrše se posljednje pripreme u Europskom vijeću za ceremoniju potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa Hrvatskom. Prethodili su tome dugi pregovori, bolne reforme i konačno, nakon političke podrške europskih ministara vanjskih poslova, ovih su dana, upravo prije dva dana, europski parlamentarci okončali proceduru davanja saglasnosti da Unija stavi svoj potpis na odluku o Hrvatskoj kao novoj članici europskog projekta. Predsjedavajući vijeće ministara Europske unije, poljski ministar vanjskih poslova Nikolaj Doglijević. Potpis na sporazum bi trebao biti i snažno ohrabrenje ostalim državama regiona da slijede iste vrijednosti, pomirenje sa susjedima i da pokažu punu opredjeljenost da se kreću putem kojim se ispunjavaju kriteriji za prijem. Europski ministar za proširenje Stefan Füle. Hrvatska danas je veoma drugačija od one Hrvatske koja je prije deceniju aplicirala za europsko članstvo. To je zemlja gdje se tranzicijska snaga procesa pridruživanja vidi na svakom koraku. Njena ekonomija je spremna da uzme dio u zajedničkom tržištu, iako svi prolazimo kroz izazovno vrijeme financijske krize. Hrvatska ne smije dići ruke od nastavka reformi. Najvažnije je da su demokratski principi i osnovna prava poštovana, a vladavina zakona je osnažena brojnim reformama. I ne manje važno, pristupanje Hrvatske Europskoj uniji daje šanse i ovoj drugoj, kaže bugarski član Europskog parlamenta Kristijan Vigenin.
Ja smatram da Hrvatska se prisjedinjava u jedan mnogo važan za nas moment.
Vjerujem da je trenutak pristupanja Hrvatske Europskoj uniji veoma poseban i za nas. Učinit će da vjerujemo da situacija u Uniji nije tako tragična, niti tako teška kao što neki govore. Učinit će da vjerujemo da ova Unija ima još budućnosti i svoje privlačne snage. Čuli ste već, Crna Gora čeka da istog dana, sa istog mjesta čuje datum kada će započeti završni pregovori o prijemu, a zvanični Beograd se ovih dana iz petnih žila trudi da ostavi kakav takav utisak kooperativnosti kada je riječ o odnosima s Kosovom. Tako je neplanirano i posljednji osmi po redu krug pregovora s Prištinom trajao tri duga dana i noći, da bi se u subotu rano ujutro konačno došlo do sporazuma o pitanju zbog kojeg već mjesecima traju nemiri na sjeveru Kosova, upravljanju granicama. U najkraćem, bit će to zajednički posao i odgovornost uz učešće europske civilne misije, a tek kao pokazna vježba nalaženja zajedničkih tačaka i u dva suprotna stava o istom pitanju, izjave sa dvije suprotne strane pred završnu rundu. Šef pregovaračkog tima Beograda, Borko Stefanović.
Mislim da je dobra stvar što je prihvaćen naš predlog da se razgovori nastave. Mi smo sinoć, sjećate se, posle više od 12 sati teških razgovora rekli da je naša delegacija tu na raspolaganju za nastavak razgovora oko predstavljanja Prištinu regionalnim inicijativama i regulisanju administrativnih prelaza, i dobro je da ćemo svi zajedno imati priliku danas da uložimo dodatne napore da bi ova dva problema rešili. Mi smo dali konkretne predloge, različite modalitete kako bi mogli da rešimo te probleme. U svakom slučaju očekujemo da Priština pokaže dodatu konstruktivnost i napusti svoje maksimalističke pozicije i da pokuša uz uticaj međunarodne zajednice da više ne insistira na potvrđivanju svoje takozvane državnosti, jer to je nešto na što mi nikako ne možemo pristati.
Šefica pregovaračkog tima Prištine, Edita Tahiri.
Srbija
se protivi ideji predstavljenoj njihovoj javnosti da je riječ o prelazima 1 i 31. U stvari ti su prelazi pod kontrolom Republike Kosovo, a integrisano upravljanje granicom je u stvari saradnja dvije države. Teškoća postizanja sporazuma je u tome da treba da kažu istinu narodu u Srbiji. Moja poruka je da je integrisano upravljanje granicom od koristi za obje države i da će popraviti život našim građanima i inače dovesti region bliže Evropskoj uniji. Na Srbiji je da donese veliku političku odluku da se okrene od prošlosti prema budućnosti. Nakon sporazuma, ovaj vikend su oči uprte prema zvaničnom Berlinu. Odakle je tek par sati pred dogovor Beograda i Prištine, kancelarka Merkel u žaljenje konstatovala da u ovakvim okolnostima, gdje su njemački vojnici u sastavu KFOR-a izloženi opasnosti na sjeveru Kosova, a Beograd ne pokazuje dovoljno kooperativnosti, ne može podržati kandidaturu Srbije. Sada bi se, moguće već na sutrašnjem ponovnom sastanku evropskih ministara vanjskih poslova u Briselu, njemačka strana mogla priključiti evropskoj većini i Evropskoj komisiji u stavu da je Beograd zasluženo došao do tačke da bude prepoznat kao evropski kandidat. O nama, Bosni i Hercegovini, vrlo kratko. Bili su kratki tako i evropski ministri koji su prošli četvrtak analizirali prilike na Zapadnom Balkanu. Jedino što su mogli reći je žaljenje što bosansko-hercegovački politički lideri još uvijek nisu našli snage i političke mudrosti da dođu do sporazuma o državnoj vlasti, neophodnim zakonima i prilagođenju ustava presudi Evropskog suda za ljudska prava. Sasvim dovoljno poruka koje, nažalost, kao i brojne prethodne, nisu stigle do konačne adrese.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Osam poslanika Evropskog parlamenta nadležnih za odnose sa zemljama Zapadnog Balkana pozvali su članice Evropske unije da ne zamrzavaju proširenje novim članicama nakon učlanjenja Hrvatske. Poslanici pozivaju Brisel da ne zanemari preporuke Evropske komisije i da ne žrtvuje budući prosperitet i stabilnost Zapadnog Balkana u ime kratkovidih nacionalnih strahovanja. U ovom pismu se ne spominje Bosna i Hercegovina. Za našu emisiju govori jedan od potpisnika pisma, poslanik iz Slovenije, Jelko Kacin. Gospodine Kacin, vi ste jedan od potpisnika ovog pisma upućenog članicama Evropske unije sa apelom da se ne zamrzava proširenje unije novim članicama. U tom pismu nema ni riječi o Bosni i Hercegovini. Zbog čega?
Bosna i Hercegovina u ovom momentu nije u stanju uputiti ni jednu pozitivnu poruku i ovo što se desilo u Italiji nedavno nije najbolji način komuniciranja ni sa bosanskom javnošću ni sa evropskom javnošću. Ali smo mi juče ujutro imali, prvo ja sam pa zatim svi zajedno, jedan veoma otvoreni razgovor sa šefom delegacije Evropske unije u Beogradu, Vincentom de Gerom, koji je prije toga bio šef delegacije u Zagrebu, i na osnovu njegovih iskustava i zadnjih informacija koje imamo napravili smo zajedničku procjenu šta važi napraviti u ovom momentu kako bi se do 9.12. kada moraju ministri, odnosno vrh Evropske unije, odlučiti šta i kako posle Hrvatske desilo nešto pozitivno. Na moju inicijativu, to je moj predlog, sastavili smo pismo u kome državama članicama preporučujemo da daju datum i Crnoj Gori i Makedoniji na jednoj strani i da daju status i Srbiji. I sad, zašto je to dobro? Sve što je dobro za bilo koju zemlju ovog regiona, dobro je za ceo region i dobro je za Europsku uniju. 9.12. Hrvatska potpisuje sporazum o pristupanju u Europsku uniju, iako tada Crna Gora preuzme štafetu pregovora i krene u pregovore, a Srbija postane zemlja kandidat, Bosna i Hercegovina bi se konkretno našla u potpuno europskom okruženju i mislim da bi se i tada i vaši političari probudili i dali nešto od sebe za Bosnu i Hercegovinu na putu ka i na kraju i u Europsku uniju.
Kako u toj situaciji vidite Bosnu i Hercegovinu? Samu, izolovanu ili nekako drugačije?
Ne vidim je ni izolovanu, ni samu, nego ju vidim bespomoćnu. Zemlja koja davi sama sebe, zemlja koja neće da čuje da nema ni jedne zemlje u Europi koja nema ministarstva poljoprivrede, a vaša država nema ni vladu, nema ni izvršno vijeće. Ima samo vijeće ministra koji nemaju ovlaštenja i kažem vam, među njima nema ni ministarke, a ni ministra poljoprivrede. Ako toga nema, nema ni znanja, nema ni razumevanja i onda su svi drugi krivi umjesto da su nešto u Bosni napravi za sebe. Sve dok Bosna i Hercegovina i njezini političari ne budu razumjeli da mi Bosni ne možemo pomoći sa silovanjem, nego samo sa instrukcijama, sa motivacijom, toliko dugo neće sami preuzeti odgovornost za napredak Bosne i Hercegovine. Zato mislim da jedini način okružiti Bosnu i Hercegovinu sa europskim državama, pa će onda i Bosna i Hercegovina doći k sebi i razumjeti da nema druge nego europska perspektiva.
A BH političari, kako vidite njihov odnos prema budućnosti i perspektivi vlastite zemlje?
Ja sam imao ručak sa članom vašeg predsjedništva gospodinom Izetbegovićem i ja sam mu iskreno rekao šta treba i šta ne treba. Sada bi morala Bosna i Hercegovina dokazati da što se barem tiče suradnje tužilaštva za ratne zločine, da se to odradi. Sve su zemlje to u Zapadnom Balkanu smogle, dok Bosna i Hercegovina iz proceduralnih razloga opet to nije mogla napraviti.
Da li govorite o odgodi potpisivanja protokola sa Srbijom?
Govorim vam o saradnji između tužilaštva, a konkretno u sporazumu sa Srbijom, da.
Dokument o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnog zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida trebao je biti potpisan u Briselu, ali je potpisivanje otkazano na zahtjev BH predsjedništva. Prema ovom što ste sada kazali, očigledno je kako smatrate da je to štetno za Bosnu i Hercegovinu.
Ste napravili štetu ne samo Bosni i Hercegovine, nego i Srbiji, jer bi potpisivanje tog sporazuma pomoglo i Srbiji da dobije status zemlje kandidatke, što bi svakako bilo dobro i za Bosnu i Hercegovinu. Ako Srbija napreduje, to je dobro za sve susjede, ako Srbija nazaduje, kolateralna šteta pada na sve, pa pada i na Bosnu i Hercegovinu. Ono što mene zanima je napredak Bosne i Hercegovine, zato ću i doći u svojstvu potpredsjednika delegacije za odnose sa državama tog regiona, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, za 2 sedmice na zajedničko zasjedanje u Sarajevu.
Možemo li tada očekivati neke pozitivne pomake?
To ćemo tek vidjeti. Živi bili pa vidjeli.
Govorio je Jelko Kacin, poslanik Slovenije u Europskom parlamentu.
Reforme za Europu.
Rumunija i Bugarska su početkom 2007. godine zvanično postale članice Europske unije, čime je završen 5. krug proširenja. O europskom putu Rumunije i o onom što su građani dobili njenim ulaskom u Europsku uniju govori ambasador Rumunije u Bosni i Hercegovini Filip Teodorescu. Razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine ambasadore, možete li mi reći kakva su iskustva Rumunije u procesu integracija u Europsku uniju i šta je bilo najteže?
Proces integracije u Europsku uniju u Rumuniji je počeo u ranim 90-im, nakon pada komunizma, i to je bio istorijski prelazak centralizovane države i privrede u demokratski politički sistem s funkcionalnom tržišnom ekonomijom. Bilo je mnogo istovremenih procesa koji su bili jako bolni, kolaps industrijske proizvodnje i nezaposlenost, restrukturiranje vlasništva nad zemljom i svim društvenim promjenama. To je ujedno značilo i slobodu izražavanja, putovanja i nastajanja civilnog društva. Pristupanje Europskoj uniji značilo je provođenje pravnih i tehničkih zahtjeva koji su u potpunosti promijenili naše administrativne i pravosudne strukture. To je značilo mnogo reformi. Naravno, one još nisu završene, imamo puno stvari koje treba uraditi. Mi smo još uvijek jedna od zemalja Europske unije sa standardima ekonomskog razvoja u okviru europskog prosjeka. Iz tog razloga su nam važna sredstva Europske unije. To je naš prioritet, posebno u vrijeme ekonomske krize. Ipak primijetili smo da birokrate
Evropske unije, ali i kruta domaća uprava mogu ugroziti provedbu potrebnih projekata. No pogreške su na obje strane, tako i Evropska komisija mora odgovoriti na potrebe zemalja članica. To je izazov evropskih integracija, to je stalna transformacija gdje je svaka zemlja institucija Evropske unije ima svoju ulogu i utjecaj na druge.
Can we talk about similarities between Bosnia and...
Da li bi neka od svojih iskustava mogli prenijeti u Bosnu i Hercegovinu i postoje li sličnost u okolnostima između dvije zemlje?
Praksa Rumunije u evropskim integracijama može biti pravi i koristan primjer za Bosnu i Hercegovinu, imajući u vidu sličan karakter reformskih procesa tokom predpristupnog razdoblja. Za Rumuniju uspjeh Evropske unije, razvijenost njenih članica i pogodnosti i prednosti koje nudi svakako su atraktivne. Dakle, ideja integracije u Evropsku uniju je jedan od vanjsko-političkih prioriteta za Rumuniju, kao bivšu socijalističku zemlju. Istovremeno, proces evropskih integracija, naročito za zemlje Istočne Europe, bio je posticaja, te dao potreban model za postizanje stabilne demokratije, funkcionalne tržišne ekonomije, kao i za pokretanje reformi. Dakle, proces integracije Rumunije, kao i drugih zemalja kandidata, a naročito ulazak u Evropsku zajednicu, zahtijevao ispunjavanje postavljenih uslova koji su definisani u četiri osnovne grupe. Politički kriteriji koje garantuju demokratiju i vladavinu prava, ekonomski kriteriji, postojanje efikasne tržišne ekonomije i sposobnost nošenja s konkurentskim pritiskom i tržišnim snagama unutar Evropske unije, pravni kriteriji, usvajanje celokupne pravne stečevine Evropske unije i administrativni kriterije kako bi se osigurala stabilnost i sposobnost institucija države da preuzme obavezu članstva u Evropskoj uniji.
I know that you just arrived months ago.
Znam da ste nedavno stigli u Bosnu i Hercegovinu, ali što mislite o aktualnoj krizi vlasti?
Since I came here in Bosnia and Herzegovina, has been fascinated by the complexity of the situation.
Otkad sam došao ovdje u Bosnu i Hercegovinu, ja sam fasciniran kompleksnošću situacije. Ja se nadam da će političari Bosni i Hercegovini naći najbolje rješenje za BiH i iskoristiti šanse za priključenje Evropskoj uniji. Mislim da je ta prilika važna za Bosnu i Hercegovinu i za njene građane koji zaslužuju budućnost i da imaju iste šanse i perspektive kao i građani Rumunije.
Kako je vaše mišljenje u Evropskoj uniji? Da li su sve zemlje ravnopravne u toj zajednici?
I think that the principle of equal voting...
Mislim da je načelo jednakog glasanja u Vijeću Evropske unije demokratsko i važno. Naravno, ne primjenjuje se na sve odluke. Puno odluka donosi se većinom glasova, ali važne promjene su prihvaćene samo ako su izglasane jednoglasno. I to stvarno funkcioniše. Kada je u pitanju mijenjanje ugovora, Šengenskog sporazuma ili pravila eurozone, sve zemlje su jednake i da bi se usvojili propisi, potreban je kompromis. Ipak ne možemo poreći da velike države igraju važnu ulogu od stvaranja Evropske unije, te da trebaju preuzeti odgovarajuću dinamiku za poboljšanje funkcionalnosti Evropske zajednice. No, proširenje zajednice evropskih naroda i nedavna zbivanja pokazalo su da su sve zemlje Unije međusobno zavisne. Svi imaju jednaka prava i odgovornost i solidarnost, što bi trebalo ostati naš temeljni princip.
And what about people in Romania?
Da li se u Rumuniji danas živi bolje nego prije ulaska u Evropsku uniju?
Nakon pristupanja, rumunski građani uživaju u prednostima članstva, što podrazumijeva izlazak na jedinstveno evropsko tržište, slobodno kretanje osoba, roba, usluga i kapitala, kao i zajedničke politike Evropske unije. Šta više, oni automatski postaju evropski građani s punim pravima. Nakon ulaska u članstvo, strana ulaganja u Rumuniji povećana su 6 puta između 2004. i 2011. te godine, oko 60 milijardi eura. Društveni nacionalni dohodak u Rumuniji gotovo se udvostručio od pristupanja Evropskoj uniji. Tu su dobitnici i gubitnici u procesu evropske integracija, jer integracija ne može zamijeniti strategiju za privredni razvoj. Rumunsko tržište spojilo se sa njemačkim, talijanskim, francuskim i pridružilo se jedinstvenom evropskom tržištu. Istovremeno, otvorena je konkurencija s njemačkim, talijanskim, francuskim, britanskim preduzećima. Proizvodi izrađeni u Rumuniji zadovoljavaju standarde evropske kvalitete. Kvalitetni proizvodi sa zapada napali su rumunsko tržište bez carina, takmičeći se s domaćim kompanijama. Tržište se slobodno razvija, ali pitanje je da li imamo instrumente kako bismo iskoristili sve prednosti širokog evropskog zajedničkog tržišta. Zbog toga još uvijek ulažemo velike napore da bi poboljšali svoje sposobnosti i prilagodili naše ekonomske i privredne mehanizme kako bi mogli iskoristiti sve mogućnosti koje se nude Rumuniji kao članici Evropske unije.
Govorio je ambasador Rumunije u Bosni i Hercegovini Filip Teodorescu.
Eurozona.
Tempus, Erasmus Mundus, Jean Monnet, samo su neki programi Europske unije koji pomažu modernizaciju sistema visokog obrazovanja, a studentima nude mogućnost usavršavanja van granica matičnih zemalja. A da je društvo znanja budućnost Europske unije, svjedoči i ideja o pokretanju jedinstvenog programa namijenjenog svima, Erasmus for All, čiji bi budžet mogao iznositi nevjerovatnih 19 milijardi eura. Pripremio Zvjezdan Živković.
Tempus je najvažniji program visokog obrazovanja Europske unije. Već 20 godina se provodi u zemljama članicama, kao i onim koji su na putu europskih integracija, pa čak i onim sa područja Centralne Azije. Zadatak Tempus programa je promovisanje europskog sistema visokog obrazovanja, kaže za naš program direktor Tempus ureda u BiH, Suad Muhibić.
Njegova glavna namjena nije da podržava mobilnost, to radi uglavnom Erasmus Mundus, koji je uglavnom zadužen za dodjeljivanje stipendija i omogućavanje mobilnosti studenata kroz stipendije koje dodjeljuje. A Tempus uglavnom ima za cilj da daje podršku institucijama visokoškolskim da se modernizuju u skladu sa europskim principima i praksama i na taj način omogući što bolje usklađivanje našeg sistema visokog obrazovanja sa europskim praksama.
Tokom 15-godišnjeg djelovanja Tempus programa u BiH provedeno je preko 130 projekata i dodijeljeno na stotine pojedinačnih grantova za mobilnost nastavnika i studenata. Ukupna vrijednost ovih grantova iznosi oko 32 miliona eura.
Način na koji se implementiraju Tempus projekti je kroz objavljivanje javnih poziva za dostavu ponuda za projektne prijedloge. Jedan poziv se objavi tokom jedne godine. Zadnji poziv koji je trenutno u toku objavljen je 4. novembra i krajnji rok za dostavu aplikacija je 23. februar 2012. godine.
Bosna i Hercegovina je u poređenju sa susjednim zemljama aktivno uključena u Tempus program. Međutim, navodi Suad Muhibić, evidentno je da javne i privatne institucije nejednako učestvuju u tim projektima.
Imamo uglavnom učešće javnih univerziteta, manje imamo učešće privatnih univerziteta, ali se i taj omjer polako mijenja, sve više se pokazuje zainteresiranost i privatnih univerziteta da učestvuju u Tempus programu.
Bosna i Hercegovina učestvuje i u Erasmus Mundus 2 programu, čija je namjera poboljšanje kvalitete visokog obrazovanja. Istovremeno pruža podršku pojedincima, studentima, istraživačima, univerzitetskom osoblju, visokoškolskim institucijama i tijelima. Za program Erasmus Mundus, koji je započeo 2009. a traje do 2013. godine, prikupljeno je 950 miliona eura. Istaknimo i Jean Monnet program, koji prvenstveno pruža podršku ustanovama i aktivnostima u području evropskih integracija. Trenutno u njemu učestvuje 60 zemalja svijeta, a oko 700 univerziteta nudi u svojim nastavnim programima Jean Monnet kurseve. Međutim, dosadašnje programe Europske unije za oblast obrazovanja mogao bi zamijeniti jedan megaprojekat. 5 miliona ljudi svih uzrasta i nivoa edukacije, dvostruko više nego prije, imat će priliku da studira ili se obučava u inostranstvu putem novog granta Europske unije pod nazivom Erasmus for All, koji je nedavno predložila Europska komisija. Sedmogodišnji program planiran za period od 2014. do 2020. godine, ukoliko naravno bude usvojen, mogao bi raspolagati sa budžetom od vrtoglavih 19 milijardi eura. Europska komesarka za obrazovanje, Androula Vassiliou, podcrtava njegov značaj.
We need to invest more in education and training at all levels.
Trebamo više ulagati u obrazovanje i obuku na svim nivoima da bismo obezbijedili vještine koje su nam potrebne, a koje će nam omogućiti da se takmičimo sa najboljima u svijetu. Studiranje u inostranstvu razvija ljudske vještine, nadograđuje ličnost, povećava prilagodljivost i zaposlenost.
Među tih 5 miliona ljudi bit će oko 3 miliona visoko obrazovanih i studenata određenog zanata, kao i blizu milion profesora. Istovremeno oko 3.500 master studenata imat će koristi od novog kredita kojeg će podržati Europska investicijska banka. Novi Erasmus for All program, koji bi trebao početi 2014. zamijenit će 7 postojećih. Ponovo komesarka Androula Vassiliou.
The future of Europe depends on the knowledge.
Europska budućnost ovisi od znanja, vještina, sposobnosti ljudi ka inovacijama. Stoga je ulaganje u obrazovanje i trening najbolja investicija koju možemo uraditi za budućnost Europe.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Naš naredni susret je za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.